Božičkovi jelinčki na dolgo podgremo. Božičkovi jelinčki na dolgo podgremo. Počešemo si dlako,